Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, taas missioonikandja, kui eelmisel missioonikandjal oli stuudios ja Evangeelse Baptistide Koguduste Liidu esindaja ja Nelipea esindaja ja Evangeelse Vabakoguduste Liidu esindaja, siis täna on mul hea meel stuudios tervitada kahte välismaalast. Mark Nelson, sul on üks täht või nimi veel vahel ka siin?
On, aga Kanadas me ei kasuta seda nii palju. Ma ei tea miks, aga tegelikult minu nimi on Mark Philip Nelson, aga mitte keegi on kasutanud seda.
Seda keskmist täna?
Keskmiselt, et see on lihtsalt...
Isegi mitte vanemad?
Mitte vanemad, jah.
Nii et lihtsalt see on selline hea passi nimi?
Jah, põhimõtteliselt, jah.
Aga välismaale ja ankeetidesse pead sa kirjutama vanemad nimed?
Jah, vaime kirjuta kõik.
Ja. Just, et Venemaale see ei pääse, kui sa seda nimi Filip välja jätad.
Jah.
Nii et sa oled mees, kes tegutseb Medosti kiriku seminaaris, õpetad väga paljusid alasid, nagu me enne kuulsime ja ma ei tea, millest räägime, aga praktilist tööd sa teed Medosti kiriku missioni toimkonnas. Ja lisaks veel ka Eesti Evangeelse Alliansi missioni toimkond. Et sa oled siis Jaanik Pallase esimene abi välismissioni alal, nagu ma saan aru, võiks nimetada.
Jah.
Ja korraldad siis palju väga palju põnenda, sellest räägimegi mõne hetke pärast. Ja siis Miga Toovinen, sina oled siis suure, kõige suurema evangeelse kiriku, mis on nii keskuse
juhataja.
Ja sinu ülesanded on siis kogu suure Luther kiriku missionide korraldamine.
No see on üsna palju öeldud, et missionide korraldamine, aga jälle kui mõelda sellele missionile, mis see on, siis ega see nii... suur ülesanne ei ole, kui mõtleb ainult välismissioonile, aga tõesti peamine töö minul oleks innustada luterlikke kogudusi missioonitööd tegema ja mitte ainult välismaal, vaid ka siin kodumaal, sest Eesti on ka üks suur missioonipõld.
Jah, olgu, et see on Eesti rahvast on nagu vähe võitu, ütleme selle mõttes, me oleme nagu eestlased isega vaimustuses, et välismaad leiavad tee Eestimaale arendamaks ja julgustamaks Eestimaalase missiooni tööle ja mitte ainult koha peal, vaid ka isegi välja minna. Kuna praegu on septembri kuu, siis mis te arvate, kas Eestimaal on piisavalt võimalust õppida, kas siis evangelistiks või missionäriks lausa?
Ma arvan, et Eestis on päris hea akadeemiline teoloogia õppimine võimalused ja loomulikult need metodisti ja ma usun ka baptisti ja lüteri seminaarid, nad õpetavad neid ained. Aga see ei ole täpselt sama asi. Et üks asi on see akadeemiline, teoreetiline, teine asi on see praktika.
Aga see olegi nii nüüd praegu, et 3 aastat õpid nagu teooriat ja siis 2 aastat teed kõvasti praktikat ja oledki lõpuks väga hea misjonär või evangelist.
Ei, vajame mõlemad, kindlasti. Kindlasti vajame mõlemad akadeemiline kui ka praktiline. Et praktiline ilma akadeemiline, siis tuleb probleemid. Ja samuti akadeemiline ilma praktikat, see on lihtsalt kõiv ja surnud. Pole mõtte sellest.
Üks lisateema on see, et akadeemilise teoloogia õppimine ei tähenda ju seda, et inimesest saaks innukas kirikuõpetaja või et ta nemast saaks missionär või evangelist. Üsna oluline on see, et kas näiteks Eesti teoloogilised kõrgkoolid võtavad nagu tõsiselt selle Eesti olukorra, selle tegeliku missioni olukorra, kus me oleme ja kas nad innustavad ja koolitavad oma tudengeid. Mitte nii, et võtame, püüame teha sama õppekava kui kuskil teistes riikides, vaid just kas me suudame kohandada seda õpetust Eesti oludesse, kus kirikud on väiksid ja kristlasi on vähe. Et ma kardan, et seal on see, on, kui kuskil on probleem, siis see on seal selles kohandamises, selle tänapäevase Eesti eluga, et lihtne on õppida nagu teoreetiliselt midagi teoloogiat. Aga see, et kas see vastab neile väljakutsetele, mis siin Eestis on ühiskonnas ja kirikus, see on hoopis teine küsimus.
No ilmselt tõepoolest teooria, ütleme, teoreetilised teolooge nii väga palju meil vaja ilmselt ei lähe ja küsimus, et kus nad siis igapäevast leiba saavad. Ja igapäevane leib ongi jälle uus kool või siis kool, kus seda teooriatele õpetada saaks isenesest ja kui palju me siis neid koole siis vorbime, võibolla teeme uue kirik, uue liidu ja jälle selle liidule uus kool, et saaks nagu jälle õpetajatele palka maksta ja siis lõpuks on, kes siis õppime tuleb. Aga kas te arvates võiks olla siis kas nende õppasutuste juures või peaks, on mingi niš olemas veel mingi kooli jaoks, mis võiks õpetada just nimelt ekstra evangeliste misjonäre?
Ma ei usu, et on vaja rohkem koolid. Et koolid meil on piisav. Meil on päris palju. Aga programm, sest näiteks kõrgkooli programm, see on akrediteeritud, see tähendab, et riik ja või tegelikult Euroopa Liit on reeglid, mida nad vajavad õppida. Ja näiteks kui palju punktid, akadeemiline punktid võiks olla praktilised ja kui palju on akadeemilised ja kui palju tunnid näiteks heebrea, kreeka, latina keeled on vaja ja niisugune reeglid või standardid ja see on väga tähtis ja vajalik, aga samuti see ei ole, see on väga võimalik, et näiteks inimene, kes tuleb kogudusest ja ütleb, ma tahan olla missionäär või evangelist. Algusest neil ei ole huvi võibolla, mõned ei ole suur huvi õpetada mõned semestrit kreeka keel. Nad tahavad minna välja ja teha midagi. Ja võibolla oleks hea, kui meil oli programm, mis oli koos need kõrgkoolid, mida meil on juba, et võtta need inimesed, kellel on huvi, ja anna nendele need esimene
praktiline õpetus siis.
Praktilise õpetus, mida nad vajavad, et minna välja ja tööta missionis või evangelistliku töös. Ja siis, kui nad tunnevad, et nad vajavad õppi rohkem, siis nad võiks minna tagasi seminaarisse ja õppi rohkem.
Aga kes nüüd õpetada evangeliste võivad üldse? Kas evangelistid, kes on olnud õpetuusi või kus õppekaader tuleb siis, ütleme, õpetajad?
Minu arvates õpetajad, evangelist vajab ju teoloogilist õpetust ja õpetamised. Selles suhtes nagu kõik, kes oskavad meie püha usu neid tõdesid seletada, et selles suhtes mina küll usaldaksin näiteks evangelistide ja missionäride väljaõppe üsna palju nendele praegustele kõrgkoolidele, mis meil on. Aga jälle, me teame, et kui keegi läheb näiteks lastetööd õpetama, seal on ka see teoreetiline baas, kus on need usuasjad, need on kõikidele samad. Lastetööd tegijatele, noortetööd tegijatele, pastoritele, evangelistidele ja nii edasi. Et on midagi, mis peab olema kõikidele, aga jälle ma arvan, et ikka see, kes koolitab lastetööd tegijate, peab ise teadma, mida lastetöö tähendab ja seda ise tegema, tal peab olema kokemus sellest. Ja täpselt samuti evangelistid ja missionärid, siis parem on, et kes selle eri koolituse annavad lisaks veel, siis nemad peavad ise olema samasuguse südamega, et nad suudavad teisi koolitada ja innustada.
Nüüd sina, Miga, oled olnud ju erinevates kohtades missionäriks ja ma ei teagi, kas sa oled praegu missionikeskuse juhataja või oled sa missionär Eestis?
Ma olen missionär Eestis, kes tegutseb Luterliku kiriku missionikeskuse juhatajana. Ja see on minu arvates maailmas üsna selline tavalne, et kõik missionärid ju näiteks otseselt sõna kuulutamisega ei tegele. On ka neid, kes peavad isegi paperile alla kirjutama, et nemad Kristusest ei hakka kuulutama. Ja nad on ikkagi missionärid. Paljud nendest ütlevad, et ma ei kuuluta, aga kui inimesed tulevad minu käest küsima, siis ma pean ju vastama. Ja mina olen missionär Eestis. Üsna palju minu tööst on küll bürootööd, asjade korraldamist, aga ikkagi see on mission. Ma püüan sellega seda kirikut ja ka teisi kirikuid teenida, et meie visioon oleks selgem, et kirik on selleks, et inimesed kuuleksid sõnumi Jeesusest, ainsast päästijast ja saaksid põrgust taevasse usu kaudu Jeesusesse.
No, sa oled ka kuulutaja. Sul on, ütleme, see riik lubab kuulutada.
Eesti lubab kuulutada ja püüan vahel ka kuulutada nii nagu praegugi.
Missiooni kainuudia.
Aga kui nüüd seda kooli asja teha juba tõsiselt, siin olime mitme erineva konfessiooni missiooni sekretäri koos ja mõtlesime, et ikkagi see on ikka tõsine väljakutse, et mis te arvate, kas nüüd ELK-l ja EMK-l oleks noh, ütleme sellist vastutulekut, et need 5-6 konfessiooni, kes on suuremad, kes on valmis välja saatma, panaksid kas siis sellelt kokku või kõhut kokku ja hakkakski tulema midagi, väga selgelt evangelisti ja missiooni koolituse programm.
Ma arvan, see on väga hea idee.
Aga mis edasi, sa kuidas? Te olete praktikud ja või teoreetikud, et mis edasi?
No, see võiks olla ka, näiteks see võiks olla ka koostöö metodisti seminaariga, baptisti seminaar, usuteaduse instituut, et see on võimalik teha seda koos.
Aga keegi peab tellima ju muusika. Ma saan aru, et kes maksab. Et kas siin võiks olla siis erinevad kirikute missioni nõukogud, keskused, kes tegelikult tellivad missioni koolitust? Et koolid võib-olla teoloogilised koolid kõrgemad eriti tulla selle pealegi, et peaks koolitama sellised asju.
Ja no meil, ma arvan, et kõikidel kõrgkoolidel meil on seda missioni teaduse õpetamist ja näiteks luterlikus kirikus me oleme rääkinud sellest, et me vajame evangeliste ja neid läheks koolitada ja missioni keskuses meil on plaanis hakata korraldama selliseid nädalvahetuse koolitusi, et mitte väga, väga pikkasid, selleks meil ei ole võimalust, aga nädalvahetustel ja esmärgiks on see, et meil on palju kirikuid ja külasid, kus pühapäeviti jumalateenusse ei toimu ja kirikuõpetaja ei jõua kohale, et kui me leiaksime sellised koguduse liikmeid, kellel oleks visioon selles, et nemad tahavad kuskil külas näiteks pühapäeviti jumalateenistuse korraldada või minna sinna kirikusse, mis pühapäeval on kinni, et talle antakse võtmed ja ta võiks seal palvust pidada, et igas kirikus pühapäeviti toimuks, igal pühapäeval midagi ja ka sellistes suuremates külades, kus jumalateenistus ei ole. Ja me teame, et meil ei ole pastoreid piisavalt, et nad igal pool oleksid, sellepärast me vajame sellist nõndanimetatud tavalisi koguduse liikmeid, aktiivseid kristlasi, kelle me annaksime õpetust ja volitaksime nemad näiteks palvuseid ja jumalateenistusi loomulikult ilma armulauata jumalateenusi kuskil pidama. Ja selliseid evangeliste vähemalt meie luterlik kirik vajab.
Ma arvan, et metodisti kirik vajab ka. Ja ma arvan, et Eestis on nii hea olukord, meil on see ime, et erinevad konfessioonid on nii hea koostöö. Ja meil on näiteks see evangeelne alliansi missiooni toimkond, mis meil on, ma arvan, et peaaegu kõik
on osalenud
sellest. Ja kui me oleme alustanud, kui me alustasime ja räägisime, kuidas see töötab, me ütlesime lihtsalt nii, et kui sa tahad osaleda see alliansi missiooni toimkonnaga, see tähendab, et see vajab, peab olla valmis õnnistada Lutheri töö või metodisti töö või nelipühi töö või baptisti töö. Et konfessioon ei ole tähtis. Et meil on üks jumal, üks päästja, konfessioon ei ole nii tähtis. Ja siis näiteks see, nagu me kuulsime, on nii palju külad, kus ei ole mingi kirik või kogudus.
Ei tegutse nagu lihtsalt, jah.
Jah. Et me võiksime siin ka töötame koos. Et kui meie teame näiteks, et Lutheri kirik saadab evangelist ühe kohal, siis metodisti kirik ei ole vaja saada teine evangelist samal
kohal,
kohal. Et on teist kohad. Et resursid on piiratud, inimesed on piiratud me võiksime tööta koos.
Aga ilmselt on, noh, ma räägin nüüd võib-olla nagu ärimees, et on ka magusavad kohad ja on sellised, noh, aledamad kohad, ütleme, on, kus on väärteressursse, kus on tavaline elu, et sinna magusa koha peale tahaksid kõik minna.
Ma arvan, et kui need kohad oleksid magusad, siis sinna oleks juba mindud. Ma arvan, et kõik kohad on magusad neile inimesele, kes seal elavad. Sellepärast mina näiteks julgustaksin nüüd, kui keegi seda saadet kuulab sellise südamega, et tema tahab midagi teha oma külas, oma kodukohas või teab kuskil kohta, kus kogudusel ei ole aktiivsed tööd ja temal on südames selline tunne, et Jumal kutsub teda midagi tegema, aga võib-olla ta ei veel julge öelda, et see on Jumala kutsu, vaid ta lihtsalt on südames selline rahul olematus, et midagi peab toimuma, siis et ta võtaks oma kirikuga, oma kogudusega ühendust, kui ta on luterlane, ta võib võtta ka meie missionikeskusega ühendust, aga või oma konfessiooniga ühendust ja anda ennast märku, sest ega kirikujuhid eriti ei tea, mis seal maakonnas on ja kes seal on need inimesed, keda Jumal on kutsunud. Aga ma arvan, et kuna töö on Jumala töö, siis Jumal kutsub jätkuvalt inimesi midagi tegema ja et need inimesed annaksid ennast julgesti märku, et nad tahavad midagi teha.
Võitlemist on palju, nüüd aeg on minna tööle, laiseda me enam ei saa. Võitlemist on palju, siis viige valgus töösse, pimeduse jõud purusta. Aikete jõudnud tõusta ja sõnaga minna, pimeduse riigi vastu. Aikete jõudnud tõusta ja kõik endast anda, isa meid on lubanud hoida. Aikete jõudnud tõusta ja sõnaga minna, pimeduse riigi vastu. Aikete jõudnud tõusta ja kõik endast anda, isa meid on lubanud hoida. Kui on isa meie ka keegi, siis ei jõusti tagasi, ei vaatama jää. Kui on isa meie ka lõhkelu, saab püsti ühiseks eesmärk ei jää. Aikete jõudnud
Missiooni kainuudi.
aastal suvel siis või kevadel toimunud loodusfestival, kus ju väga paljud kuulsid evangeeliumi, üsna paljud tegid ka otsuse järgida Jeesust eluhingega, paljud on juba ristitud selle järel, kes ei olnud ristitud varem ja nüüd elu äärne pedas, aga ilmselt seda hulk rahvast on Eestimaal veel palju, vähemalt statistika ehk uuring ütleb, et Eesti rahvas ei ole väga kristlik rahvas. Et on kõikidel konfessioonidele, kõikidel evangelistidele piisavalt nagu mängumaad.
On ja ühe liidem mõtte tahaks siia veel tulla, et nii kaua kui ma olen Eestis olnud, siis on tihti öeldud, et eestlased ei ole huvitatud usust. Nad ei ole huvitatud Jumalast, Jeesuse järgimisest. Ja võib-olla sellega põhjendatakse sellist mõtlemist, et meil ei tasu eriti midagi teha ja midagi korraldada, sest inimesed nii kui nii nad ei tule kohale ja nad ei hakka uskuma. Neil on võimalusi tulla kirikusse, kui nad tahavad, öeldakse. Aga see festival, minu arvates see näitas, et inimestel ikka on janu Jumala tundmise järele ja me ei tohi nagu, meie kristlased ei tohi otsustada, et inimesed, et kes tunnevad huvi ja kes mitte, vaid meie ülesandeks on kuulutada ja ma arvan, et me pilkame Jumalat, kui me ütleme, et Jumal ei suuda eestlastes nagu usku äratada Jeesusesse, sest me usume, et see on Jumala töö. Et ma arvan, et see festival, mille nimeks oli Lootuse festival, ma loodan, et see andis ka meile kristlastele lootust, et Eesti olukord ei ole lootusetus, vaid inimestel on südames janu Jumala tundmise järele. Võib-olla nad ise sellest veel ei tea, aga meil kristlastel, ma loodan, et silmad läksid natuke rohkem lahti. Meil on palju teha. Mm-hmm. Kuidas leida need viisid, et inimesed saaksid Kristusele jah vastata?
No selge on see, et eestlased võib-olla oska põhjendada alati seda vaakumit, mis nende vaimses maailmas püsib. Et arvatakse, et seda lahendavad ekstrasensid, heade asjade ostmine, ehk ostlemine ja muud sellised pseudoväärtused. Ja ometigi see igatsus on. Samal ajal käib ka vastupidine töö, et eriti reedeses päevalehes on kirjas, et on nüüd ka üks selline mäng välja tulnud päevalehe ussi sõnad või midagi sellised, kus siis tulemuseks on siis kirikute ja kirikuhoonete põletamine, hävitamine ja need asi. Eestlastele pakutakse tunniane mäng ja mäng lõpeb sellega, et sa oled saanud mõne kiriku ära lammutada. Nii et üks teatud seltskond, üks kirjanik ja üks mängude looja on siis sellelt kokku pannud ja loonud sellise mängu, mis siis mitte ei ehita üles, vaid pigem lammutab. Nii et ma ei tea, kas see kõige parem Eestimaal on, see näitab veel kord, et üsna lame on see eestlase aju ja kui nüüd seda ka haaratakse loovalt või ütleme liiga palju, siis võib-olla tundub, et meie mandume veel rohkem kogu selles maailmas, et tegelikult kristlik sõnum on ju üks tugevamad sõnumid, mis hakkab looma inimese suut. Ja nüüd, kuidas me jõuame sinna? Nüüd, kas metodisti kirik, kuule on ka mingisugune sise, ütleme selline strateegia, sa märkas tead, kas rajad uusi kogudusi või mis toimub 2009-2010, sest metodisti kirik mitte väga aktiivselt, aga siin Tallinna pool oli aktiivsem osavõtt, ei olnud lootusfestivalil eriti innukas kogu võrgustikus, aga teatud osas oli.
Ma ei töötasin see Lootuse festivaliga, sellepärast, et mul oli teist ülesanned see ajal, aga siis ma ei saa ütle midagi konkreetselt sellest, aga üldiselt see, näiteks see kiriku rajamine metodisti kirikus on, kui ma ei eksin, siin on praegu kaks kohad, mõlemad on Ida-Virumaal, kus nad rajutavad, kui on üks on juba alustanud ja teine alustab. Ma ei taha ütle, ma ei tea detailid, aga on plaanid alustada see teine, kui see ei ole juba alustanud.
Ida-Virumaal siis?
Mõlemad on, üks on Sillamäel ja teine on Jõffi kandis külad, aha, mingi küla Jõffi piirkonnas. Siis on, kindlasti on soov ja on huvi, aga üks probleem on olnud resurssid. Võrus näiteks oli mõni aastat, neil oli tööpunkt Varstu külas, aga see oli, ma ei mäleta täpselt, kui pikk sõit see on Võrust, aga lihtsalt lõppprobleem oli resurssid, et vajaksid reisida seal iga nädal ja see oli kallis.
No tegelikult see projekt, nagu ma tean, on isegi Antsla EKP Liidu kogudusega koos. Et see on üks vähese projekte, mis toimus muidu metodist EKP Liidu kogudusega, Antsla kogudusega.
Antsla.
Jah, koostöös. Nii et oli isegi üks välisabi selle peal. Ma ei tea, kas on lõppend või jätkub. Igal juhul see on päris huvitav.
Antsla, ma ei tea midagi sellest.
No igatahes ma tean, et Antsla EKP Liidu kogudus
oli koos see Varstu projektiga.
Jep.
Ahaa, seda ma ei teadnud.
Jah, näed, siis te ei räägi liiga viisalt.
ei, ja ma töötan tegelikult rohkem välismissioniga. Siis Eesti on vaike, aga mitte nii vaike, et ma tean kõik, mis toimub.
Just. Aga Tallinn. Luther kirik on nüüd rajamas vist Tallinnasse üle hulga aja uut üksust.
On ajaloolistel põhjustel nagu iga ruutmeeter Eestis on luterliku kiriku poolt kaetud.
Kaardistatud,
et see kuulub mingi koguduse juurde või peaks kuuluma. Mm-hmm. Et meil küsimus ei ole selles, et ei oleks sellised kohtasid, mis ei kuuluks ühe koguduse alla, vaid küsimus selles, kas see kohalik kogudus suudab igale poole minna oma sõnumiga. Mm-hmm. Ja suur mure loomulikult on Tallinn ja meil on siin suured piirkonnad, kus kogudust ei ole, kirikuid ei ole ja nüüd Mustamäel toimub siis selline koguduse rajamise projekt ja see on nüüd peale hulga aega tõesti selline esimene projekt, et püütakse täiesti uut kogudust rajada, et ma loodan, et Tallinnasse neid tuleb veel rohkemgi tulevikus, aga praegu Mustamäel käib luterliku kiriku jumalateenistused ja piibliringid ja tasapisi seal hakkab töö edenema ja loodavasti see kogudus saab kunagi oma iseseisvuse kätte.
Missiooni kainuudia.
No tihti peale on just see, et kui Tallinn vaadata kõrgemalt, ütleme sealt horisondilt või kõrgemalt kosmosest, et kõik Tallinna kogudused majad, kui kirikud, kui majad, hooned on kesklinnas ja kogu Tallinna rahvas sõidab, siis Lasnamäe 130 000 sõidab kesklinna, Mustamäe 60 000 sõidab kesklinna, Kopli mingi põhjal sõidab järe kesklinna ja nii edasi Nõmmel nüüd on veidikene struktuuri, ka kuuslikus struktuuri ja ongi. Need kõik on kesklinnas, kas kirikud või konfessioonid võiksid tõsisemalt mõelda selle peale, et kuidas viia nii-öelda kiriku hoone ehk koguduse kooskäimise kohad rohkem nagu rahvale lähemale. Või on see üsna mõistlik ikkagi sõita kesklinna, siis me näeme, et kirikud on olemas suured, olged rahvast enam ei ela seal ümbruskonnas väga palju. Kirikud on tühjad ka, keegi viitsi hommikul nii pikkad teed ette võtta, et sõita kirikus hommikul. Nüüd on pereraadio hea, et ta annab ülekandeid.
Ja see on hea mõte, et see on ajaloo on teinud nii, et kõik kirikumajad on keskel. Aga tulevikus see ei saa jätku, nagu see on. Et nagu kui Tallinn kasvab rohkem ja rohkem tulevikus, et kindlasti uued kirikud on vaja ja mitte kesklinnas, aga seal,
kus
inimesed elavad täpselt. Samuti ma arvan, see on ka tähtis, et meie mõtleme mitte ainult kiriku rajamine, aga et me vaime mõtle neid kirikud, mida meil on praegu, sest uued kogudused tulevad ja uued inimesed tulevad kirikusse, kui need kogudused, mida meil on praegu, kui neil on Jumala vaim, kui neil on tõeline soov ja kui Jumal liigub nende hulgas, siis asjad muutuvad ja kasvab. Et on ka tähtis, et meie mõtleme mitte ainult uued, aga kuidas need vanem kirikud, kuidas meie julgustame need, et need inimesed ja need pastorid ja need juhid ja need töötegijaid, et
aktiivs muutud. Aga nüüd võibolla tookski näite selle, et ma saan aru, et ka Mustamäe kogudust rajab Tallinna Jaani kogudus.
Jah.
Et kas see ongi märk sellest, et Jaan Tammsalu, ütleme konkreetselt, on näinud, et Jaani kirik on täis saamas rahvast ja nüüd ta on leidnud väljundi, kuidas kõige paremini inimesi ära mahutada jumala teenistusele on luua uus kooskäimiskoht.
Seda ma tean, et Jaani kirik on peaaegu alati täis rahvast, aga seda ma ei tea, mis, kas see on olnud see põhjus, miks, miks uut kogudust rajada, et seda peab siis
Jaaniga rääkima.
Jaani käest küsima, aga ma arvan, et küsimus on ikka selles, et umbes 60 000 inimesi nende keskel ei ole oma kirikud, sest efektiivsem on ikka see, et see kirik oleks ja tegutseks seal, kus inimesed on, siis ta saab neid nagu otseselt läheneda ja inimestel on lühike maa sinna tulla, lastetöö, noortetöö ja kõik muu selline töö, kus tahetakse inimestega suhelda, on palju lihtsam, kui inimesed ei pea kaua või pikka maad sinna kirikusse reisima. Ma arvan, et oluline ikkagi ei ole see, et kas neid kohtasid nimetakse uueks kirikuks või koguduseks. Minu arvates oluline on see, et kristlik kuulutus, teenimine ja usklike selline hoolitsimine oleks igal pool. Et see võib toimuda ka nii, et kuskil kesklinnas on üks kogudus või kirik ja siis näiteks kodugruppid Nõmmel, Lasnamäel ja mujal, et minu arvates igal kristlasel peaks olema ka lisaks sellele, et ta käib Jumala teenistustel mingisugune rühm, kus ta saab teiste kristlastega olla ja palvetada. Eriti kui kogudused on suured, nii suured, et Jumala teenistustel näiteks, kui on 500 inimest ja võibolla sa ei leia seal kontakti teiste kristlastega, siis oleks oluline, et kogudus suudaks moodustada sellised väikseid rühmasid või kristlased ise, et nad hakkaksid üheskoos piiblit lugema ja palvetama nädala sees ja pühapäeviti siis üheskoos.
No see ongi Jumalat nagu teenima. Vanade suurte koguduste oluline osa nüüd, see strateegia nagu üle vaadata, kas need asjad toimivad või mitte.
Ma arvan, et see on ka selles evangeliseerimises ja missionis oluline, et kui meil oleks näiteks ühel suurel kogudusel 100 piiblirühma ja kuhu nad siis kutsuksid ka jätkuvalt uusi inimesi, siis ma arvan, et siis võiks rääkida varsti sellest, et koguduse rahvaarv kahekordistub või midagi taolist. Et ma leian, et ikkagi need sellised väiksed rühmad on oluline koguduse kasvamises nii arvuliselt kui ka usulises kasvamises.
Eks see on ju ingliskeeles cell church, ehk siis rakku kogudus, ehk siis paljud on öelnud, et mitte kodugrupid, vaid rakugrupid. Et kodugrupil on selline staatiline, ehk siis in sissepoole töötlus, aga rakugrupp on selline pooldumise pool, et ta kasvab ja pooldub nagu rakk. Et kas see on kuidagi mõtteviisi küsimus ka või peaks seda arendama, et see ei ole lihtsalt oma sõprusklubi koostamine, vaid see on Jumala rahvaga ühes olemine pluss see mõõde veel, mida sa nüüd mega ütlesid, et tuua veel oma sõpru sekulaarsest ühiskonnast kaasa.
Ja see on vajalik, aga kui rühm on koos käinud aasta või kaks, siis neil olisi raske oleks moodustada sellest kaks erinevat rühma, aga
ja peab olla algusest, et see on plaan, et see on, see on visioon ja kui inimesed teavad sellest algusest,
seda kogu aeg rõhutama saan aru, et see nii kiiresti ununeb ära tegelikult ju. Ma olen nüüd väga palju gruppe, kes nagu just sellise ideega saigi, et ta tuleb kokku, kui me kasvame 12, 13, 14, siis me pooldume, aga kui see on kätte jõudnud, pooldumist ei ole olnud, sest nii on olla koos ja tegelikult peal seda hakkab kohe tegelikult vähenemine. Et seda nagu ära hoida, selleks peaks nagu hoidma siis ka siis kätt pulsil, et kogu aeg teadustada, et kallid, kas siis missioonikandja võiks teha ja omakorda need erinevad konfessioonid ja missioonikeskused võiksid seda sõnumit kogu aeg kanda, ehk siis värske hoida.
Ja ma arvan, et see on olnud, need kodurühmad või rakkud oleks vajalikud ka selleks, et seal meie leiame need, kui nüüd rääkisime missionäridest ja evangelistidest, see oleks neile selline loomulik koht Jumalat teenida. Et pastoreid ei olegi seal vaja, et, et pastorile piisaks sellest, et ta koolitaks ja julgustaks neid rühmajuhte.
Mis nüüd edasi? Ütleme, ühed poolt on loodusfestival olnud, me oleme näinud seda, et on inimestel täielik huvi tegelikult evangeeliumi jumala järgi. Ja samal ajal on teise poolt uuring, et Eesti rahvas on üsna selline sekulaarne. Kas 2009-2010 aasta jaoks on mingi kava?
On. See on Kristuse käsk, minge kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Et ma arvan, et see on nagu see, loomulikult see visioon. Aga küsimus on tõesti, et kuidas seda praeguses ühiskonnas teha. Et ma arvan, et meie vajame kogudustes ja kristlastena jätkuvalt meede tuletus sellest, et kiriku eesmärk on kuulutada Kristust ja evangeeliumi. Kutsuda jätkuvalt julgesti inimesi Kristuse tundmisele, et nad järgiksid Kristust ja hoolitseda nende eest, kes juba usuvad. Et ma arvan, et see visioon peab olema selge ja seda peame nagu jätkuvalt selgitama. Ja praktikas, ma arvan, et näiteks Jumala teenistus meil luterlikus kirikus on see kõige olulisem asi, et ma arvan, et peaksime jätkuvalt mõtlema, et kuidas sinna näiteks selle ilmikuid sinna sisse haarata, et nad võiksid midagi teha, et ainult need, kes tulevad, nad ei peaks ainult meid pastoreid kogu aeg kuulama, et näiteks mitmekesisemaks Jumal teenistus, et siis sinna lihtsam tulla. Näiteks kirikupalveid anda koguduse liikmetele piibli lugemist, kui on osavaid Jumala poolt kutsutud ilmikuid, kes võiksid tunnistada, jutlustada, anda sellist võimalust ka vahel ja ma arvan, et selline mitmekesisus oleks vaja. Ja näiteks selline väike asi kui kirikukohv. Ma arvan, et sellel oleks suur missionaarne nagu või see oleks suur missionaarne võimalus meil Eestis.
Mul tundub, et sa oled nii palju vabakohtus käinud, et praegu ma saan aru, et oleks mõistlik nii luterkirjus liturgilisele kirikutamine vabakohtustesse ja vabakohtustamine liturgilisele kirikutesse ja vaadata see parim osa nagu välja, et mis töötaks Eestimaal.
Ma ei tea, mis vabakohtuslikku siin on. Siin on see luterus, mille keskel mina olen kasvanud Soomes. Need on nagu sellised normaalsed elementid selleks, et inimesed lihtsalt ei tuleks kirikusse, istuks seal ja siis nad lähevad ära ütlemata tere kellelegi. No kirikuõpetajal nad ütlevad, rahu olgu sinuga või teiega. Et see ei tohiks olla ainult selline kokkupuude inimestega, vaid just seda, et kristlased, nad õpiksid üksteist tundma, paremini armastama, maal võib olla see on nagu palju lihtsam, sest inimesed nagu nii tunnevad üksteist, aga...
Ma just mõtlesin, et maakogudustes on võibolla see lihtsam.
On.
Aga seal ka kohvi ja selline osadus sealt võibolla puudub, seal on lihtsalt inimesed tunnevad üksteist ja selle kaudu.
Ja lisaks need piiblirühmad. Et ma arvan, et siin on juba see jumalteenistus mitmekesisemaks, kirikukohv ja väiksed rühmad, kus veel palvetada, piiblit lugeda ja kuhu teisi kutsuda, siis ma arvan, et siin on juba sellist potentsiaali, mis mõjutavad positiivselt meie kogudus.
Kui me anname meie inimesed võimalused kasutada neid anded, mida Jumal on antud neile, et meil on palju inimesed, kes istuvad kirikus, istuvad pingis, kellel on võimalused ja kes võiks teha midagi. Ja see on, ütleme, meie nagu juhid, et see on meie vastutus, et näha seda ja anna need võimalused, näiteks see kirikukohv või see vaike gruppid vajab gruppijuhtid. Ja kui meie leiame neid inimesed ja kui nad alustavad olla aktiivsed, siis asjad kasvavad.
See on lisatöö, nagu, et miks ma pean vaevama ennast lisatööga?
Aga jah, sõltu pastori mõtte viisist, et mida ta arvab, et mis see kogudus on, kas see on see, et mida mina seal teen või on see kogudus, kas tegelik kogudus on see Jumala rahvas, kristlased ja mina olen ainult selleks, et mina neid teeniksin. Mitte nii, et kogudus on selleks, et mind kui pastorit teenida, vaid mina kui pastor olen nagu kõrval rollis koguduses ja oluline subjekt või see, kes tegutseb, on see kogudus ja mina püüan teenida kogudus, et ta suudaks paremini tegutseda. Oluline on see, et me pastorit mõistaksime, et Jumal annab armuandeid inimestele, koguduse liikmetele, võibolla koguduse liikmetel on palju rohkem, näiteks üksikutel liikmetel Jumal poolt antud kutsumusi ja armuandeid kui minul pastoril. Ja küsimus on selle, kas me julgeme siis ja kas me usaldame neid inimesi, kelle Jumal annab mingisuguse kutsumuse, et Jumal on nad kutsunud, kas meie siis ütleme ei neile inimestele, vaid püüame teha koguduses sellise, et kõik need Jumala annid, mis Jumala rahval koguduse liikmetel on, leiaks rakendust.
Aga ilmselt kogudus on liikumaski selles suunas ka võibolla selle masu hetkel, kus enam ei ole nii palju, ütleme, tööpinget, et inimesed saavadki veidikene rohkem nüüd vaadata ka see vaimse väärtuse ja vaimse kvaliteedi suunas. Nagu see tuleb nagu kirikule praegu kätte, ma saan aru, et soodsad hetked, et ei pea otsima, muidu enne seda ma saan aru, et üks kaks-kolmas tagasi kõik rabelised ilmselt tööd teha ja hoida kinni. Nüüd täna on paljudel võimalus, et kas see ongi kiriku aeg hakata vaatama ringi oma ümber ja ehitada üles just see vaimne pool. Et see füüsiline pool on nagu ton, aga Jumal õnnistab kindlasti ka rahalise poolt, ehk resursi poolt. Inimesed on vaja lihtsalt tööle panna. Ja et kas nüüd hakata nende maast madalast üksiklistlastega või põhiline, ma saan eriti Luteri kirikus on ikkagi pastor on ikka see, kes ütleb. Tähendab, nendel on vaja eelkõige tulla selle ära tundmisele ja siis saab kogudus ka liikuma hakata. Või kui palju on nüüd pastor seotud, ütleme, see, tema lai õlg ukse ees, et ei saa tegutseda?
No ma arvan, et näiteks siin Eestimaa ja Soome luterlikud kirikud on täiesti erinevad. Eestimaal ilmselt suurt midagi ei toimu ilma pastorita ja pastori õnnistuseta. Aga Soomes kirik on niivõrd suur, et pastor ei teagi seal, mida kogudse liikmed teevad ja kogudse liikmed, neil on piibliringesid ja mõnedes kohtades ka on teisi jumala teenistusi. Hmm. Ma loomulikult ei soovi, et Eestis seda juhtuks, aga on ametlikud jumala teenistused ja on mitte ametlikud jumala teenistused. Aga
need on rohkem kuulutusteenistused selles mõttes, et... No, et see ei ole mitte selline surmavälestamisega.
Kui neil on ka teenistused, kus on armulauaga ja seal on pastorid, kes ei ole ametlikud selle kogutuse pastorid, aga on ikkagi ordineeritud pastoriks. Aga Eestis ikka see kogutuse juht, pastor, kirikuõpetaja peab olema avatud ja ma arvan, et see on õige tee, et vestelda esiteks oma juhiga, kui midagi hakata tegema. Aga loomulikult küsimus tuleb siis sellest, kui pastor ütleb, et siin ei toimu midagi muud kui see, mida mina ütlen. Näiteks Jumala teenistus. Siis ma arvan, et Jumala rahva ülesandeks on ikkagi see, et nemad tulevad kokku. Nemad loevad oma ette piiblit, palvetavad. Ka siis, kui kirikuõpetaja anna luba, sest kirikuõpetaja ei suuda. Me peame rohkem kuulma Jumala häält kui pastori häält ja selles mõttes kogunema. Kristlased peavad oma vaimulikku toitu saama.
Mis tähendab omakorda ka kristlastel oma koduuks avamine, et teeme uksed lahti ja kutsume oma kodudesse inimesi palvele osadusringidesse, ei pea ju kirikuhoones need asjad toimuma?
Ei pea.
Ei kindlasti mitte.
Kui kõik peaks kirikuhoones toimuma, siis mida kristlased oleksid esimesed 300 aastat teinud? Kui kirikuhooneid ei olnud. Nad saidki põhiliselt kodudes kokku.
Nüüd milline, kui me nüüd saated lõpetama hakkame, mis on see parim viis nüüd, ma saan aru, et sõnum on kõikidele pastoritele, et olge laie silmaringi kavatud ja vaadake, kes teie perekonda kuulub tegelikult, üle vaadata annid, mis kõik koguduses on, seda oleme üsna igal aastal rääkinud peagu. Ja omakorda koguduse liikmed, kes kuulevad, otsivad oma selgust Jumala ees. Et kuidas nad parimal viisil saavad Jumala riiki üles ehitada, kuningriiki üles ehitada, mitte võibolla siis nagu oma kirikut, kuivõrd just Jumala riiki, et see on võibolla parim definitsioon Jumala sõnumi levitamiseks. Ja siis millisesse konfisiooni, millisesse kirikusse ta iganes hakkab juba reaalselt kuuluma liikmeskonnas, see on juba järgmise etapi teema. Või kuidas?
Ma ütleksin selles, et tõesti, kui siin on neid koguduse liikmeid, nüüd ma kõnelen eelkõige oma koguduse liikmetele ja luterlastele, kui sa tahaksid oma koguduses midagi teha, siis võtta ühendust koguduse õpetajaga, võid võtta ka ühendust meiega missioonikeskuses ja et kui sul on selline südames selline rahulolematus ja kutse, et midagi peaks tegema, kas siin või sul on kutse, hakata missionäriks, Jumal on kutsunud sind kuulutama evangeeliumi väljapoole Eestis, siis võtta meiega ühendust.
Ja on olemas kodulehed, eks ole, eel ka?
On olemas koduleht www.missionikeskus.ee.
Ja EMK-l on?
Methodistikirik.ee.
Ja erinevate kirikutel on kõik olemas kodulehed, kus on ka missioonikeskuste eraldi rubriigid ja seal on kõik kogu info saadaval. Aga ma saan aru, et praegu on kätte jõudmas ka aeg, kus üsna palju hakkavad juba erikonfessioonid koos töötama, sest see rahvas tuleb võita Kristusel enne, kui Kristus tulema hakkab.
Ja siis meil oleks tähtis lehekülg veel, Mark, meie
mission.ee.
Mis seal leheküljel siis on?
No see on suunatud rohkem välismissionile. Ja meil on seal lühike infot iga välismissionäär, kes on läinud Eestist baptisti, nelipühi, lütteri, metodisti kirikust ja vabakogudusest ja natuke mida nad teevad ja ka veel huvitav asjad on ka seal see hõimurahvast aeg infot ja ajakirjad, mida võiks lügeda seal online'is.
nii et lugemist on palju, nii et kellel nüüd ei ole arvutit, siis see poodi, praegu masu ajal on võimalik väga odavalt saada arvutit omale ja ikka see osa tuleb nagu selgeks õppida, et kuidas siis saada informatsioonile lähedale. Suur tänu, Mika Toovinen ja Mark Nelson, et leidsid aega hommiks varase tunnil saada neetrist teisipäeval õnnistus teie tööle, teie tegemistele ja ma usun, et kui vähemalt aasta pärast taas kokku saame, siis on rõõmu naerud näol, kõik on toimimas hästi ja saame edasi minna. Mina saate toimetaja Indrek Luide kohtumiseni järgmisel teisipäeval.
Missiooni kainuudia.